Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Kichwa cha somo kinasema neno la Mungu lene kuleta fursa au lene kufanya fursa wakati wa majanga. Neno la Mungu lenye kufanya fursa wakati wa majanga, wakati wa changamoto. Neno la Mungu lenye kufanya fursa au wakati wa kufanya fursa wakati wa majanga au wakati wa changamoto au wakati wa dhiki. Neno la Mungu lenye kufanya fursa wakati wa majanga au wakati wa dhiki. Hallelujah.
Amen.
Tu cha somo kinasema neno la Mungu lenye kufanya fursa. Napenda tutumie neno lenye kufanya. Lenye kufanya fursa wakati wa majanga au changamoto au dhiki. Neno lenye kufanya fursa wakati wa majanga au wakati wa changamoto au wakati wa dhiki. Na kwa sababu Yesu ni neno, nami natamani atutokezee kwenye ibada hii ya leo na kwenye semina hii itakayokwenda ya wiki nzima. Ninakutamani. Biblia inasema Roho wa Mungu anatutamani sana. Unajua kwa nini anatutamani? Anatamani tukae sawa sawa ili tufanye vitu vikubwa. Kama Roho wa Mungu nakutamani usikose siku hata moja. Yaani fight, pambana unavyoweza, pigana unavyoweza, omba ruhusa zote unazoweza uweze kufika hapa.
Amen.
Kama unaweza kuomba ruhusa kazini na kuambia kabisa saa 10:30 ninaomba nipewe ruhusa jamani.
Yes.
Wiki hii yote waambie hata baba mkwe amekuja kutoka mbinguni kunitembelea. Hallelujah.
Amen.
So whatever you can do, make sure you are here, especially if you're a business person.
Oh yes.
Ni mtu ambaye unatamani kuwa na biashara au unataka kuja kufungua biashara au unatamani kuwa na maisha yenye maendeleo kwenye ulimwengu huu.
Oh yes.
Hallelujah.
Amen.
Well, kama unatamani kuwa na maisha ya dhiki na mateso, it's okay. Lakini kama unatamani kuishi maisha yaliyo juu ya dhiki, juu ya mateso.
Oh yes.
Ninakusina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Oh yes.
Usikose.
Amen.
Amen.
Yakobo angelala nyumbani kwake ule usiku. Give a blessing.
Oh yes.
Require, inahitaji bidii. Inahitaji movement.
Yes.
Inahitaji availability.
Oh yes.
Inahitaji uwepo wako.
Oh yes.
God does not bless a person there.
Amen.
Mungu ambariki mtu ambaye hayupo.
Amen.
Mungu anambariki mtu ambaye yupo.
Oh yes.
Amen.
Amen.
So make sure upo mahali ambapo neno la Bwana linanenwa kwa wakati huo.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Mhm. Tunao wapendwa jana walikuwepo kutoka Dar es Salaam, wengine kutoka Arusha, na leo wengine wapo kutoka Arusha. Watu wanatoka mbali wapo hapa. Alafu wewe unatoka Chamwino ushindwe kuja. Hiyo roho itakukuta.
Ili Bwana afanye.
Na wale ambao wako mbali na mkoa wa Morogoro, hata kama uko mbali, make sure kila wakati kama huu unapofika Simili Sharp.
Oh yes.
Nimesema saa ngapi?
Saa 11 kamili. Saa 11 kamili.
Sharp. Unaanza kusikiliza. Lakini kwa wewe utakaye kuwa hapa.
Oh yes.
Make sure 10:30 uko hapa ili nusu saa nzima jana niliwaelekeza. Nusu saa nzima uwe hapo.
Oh yes.
Make sure you are here. Watu wa Mungu msipuuze. Neno linaposema tuombe, tuombe.
Yes.
Jana niliwaambia mbegu ya ardhi.
Yes.
Mbegu inapandwa kwenye ardhi iliyotifuliwa.
Yes.
That's why we pray before receiving the word.
Oh yes.
Ndio maana ili moyo ukutwe tayari.
Oh yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Baraka Yakobo aliyoipokea ukiacha ya babake mzazi, ilikuwa tayari ilishaandaliwa mazingira.
Oh yes.
Mama yake alisikia miaka mingi iliyopita wakati bado yuko tumboni.
Yes.
kwamba mdogo atamtawala mkubwa. Kwa hiyo hata siku baba yake anatoa baraka, mama yake ilibidi awe sensitive enough kujua ni saa gani ya baraka. Isiye mkaenda kwa mtu ambaye sio sahihi. I pray in the name of Jesus. Moyo wako uwe sensitive enough. Moyo wako uwe makini cha ili usitokakosa opportunity yako. Hallelujah.
Amen.
Oh, shut up. Thank you Jesus. So tunapoanza siku ya leo hii, taweka utangulizi wangu mzuri kabisa. Na utafungua macho yako. Kwa sababu Biblia inasema Mungu wa dunia hii amepofusha akili za watu, amepofusha macho ya watu. Kwa hiyo wakati mwingine sio kwamba mtu hafanikiwi kwa sababu hana bidii. Una bidii mwana wa Mungu. Unajitahidi, unajituma. Lakini ukijituma ukiwa blind, huku unajituma lakini ni kipofu wa kuziona fursa. Utajituma, utahaso, lakini kwa sababu macho yako yamepigwa upofu, huwezi nini cha kufanya. Hallelujah.
Amen.
Sasa ninataka tuanze na neno ambalo litatubeba kwenye kongamano lote hili. Japokuwa tutatupitia maneno mengi ya Mungu. Lakini tunachukua neno ambalo litatubeba. Sisahau Biblia inasema neno alivaa mwili. Yohana sura ya kwanza ile mstari wa 14 inasema neno alivaa mwili. Kwa hiyo neno aliyevaa mwili anaitwa Yesu, sawa? Kwa nataka kwenye hili kongamano tuanze na neno la Yesu. Alichokisema. Alafu tuwe comfortable kutafuta sehemu. Hallelujah.
Amen.
John 16, Yohana sura ya 16. Nasikia upako hali. Nikiwa nahubiri hivi kuna watu wataendelea kupokea uponyaji.
Amen.
Kama ulikuwa mgonjwa utausikia uzima.
Amen.
Yaani ikiwa ni kitu chochote kile kinachozuiaga fursa kwenye maisha. Unajua kuna wale watu wengine wanaitwa kwenye interview, alafu siku ya interview wanaumwa. Kwa wengine magonjwa ndio kilizuia fursa chao. Degree wanazo, vyeti wanavyo, connection wanazo. Lakini siku aliyotakiwa kwenda kwenye interview ndio akaanza kuumwa. Imagine. So manake chochote kinacho kuzuiaga usizione fursa maisha ni mwako. Baada ya maneno haya kinaondolewa kwa jina la Yesu.
Amen.
Nasema jina la Yesu.
Amen.
Kuna wengine tatizo sio elimu. Kusoma wamesoma. Ukisikia historia za watu naweza ukalia. Anamwambia mtumishi wa Mungu, mimi kila nikiitwa. Mwae kuona watu wengine wanachumbiwa, lakini na kila karibia harusi wanagua kichaa. Ah, mjasikia hayo?
Mjasikia.
Wengine wanazimia, wengine kifafa. Mwingine anaweza kupata mtoto. Lakini kila akipata mtoto, anaingia tumboni anatoka. Chochote kinachoingia kwenye maisha yako. Wakati wa appointment time yako. Wiki hii tunakishughulikia kwa jina la Yesu.
Amen.
Na toa neno la Bwana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Yohana sura ya 16.
Yes.
Yohana sura ya 16.
Oh yes.
Mstari wa 20 kwenye hiyo sura. Mstari wa 33.
Amen. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu.
Hayo nimewaambieni.
Yes.
Sikuwaambia kwa sababu nataka mjifunze kitu.
Oh yes.
Ila nimewaambia ili muwe na amani.
Oh yes.
So kuna watu duniani hawana amani.
Oh yes.
Kuna watu aina ya afya walizonazo zinawanyima amani.
Oh yes.
Kuna watu aina ya kazi walizonazo zinawanyima amani.
Oh yes.
Kuna watu aina ya mishahara inawanyima amani.
Oh yes.
Au uhuru.
Amen.
So Yesu anasema kuna vitu ninawaambia.
Oh yes.
Kuna vitu amewaambia hao watu huku juu.
Yes.
Anasema kuna vitu nimewaambia na hayo niliyowaambia.
Oh yes.
Nimewaambia ili muwe na amani.
Amen.
Na hiyo amani sio muwe nayo mtaani.
Yes.
Ili muwe na amani ndani yangu.
Oh yes.
Follow the word after word.
Yes.
Hayo nimewaambia ili muwe na amani ndani yangu, sio nje yangu.
Oh yes.
Ndani yangu. Muwe na amani ndani yangu.
Yes.
Mpo hapo?
Amen.
Aha.
Ulimwenguni mnayo dhiki.
Kwa hiyo dhiki sio uchaguzi.
Oh yes.
dhiki kila mtu kuna wakati atakutana nayo.
Oh yes.
Yesu ameshasema iwe mtakatifu, iwe una dhambi,
oh yes,
iwe vyovyote vile.
Oh yes.
Ulimwenguni mnayo.
Oh yes.
Aha.
Lakini jipeni moyo.
Mm-hmm.
Mimi nimeushinda ulimwengu.
Lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Sit down.
Yes.
Tuanze sasa kuchakata huu msitu na kutafuta dhahabu ndani ya msitu.
Oh yes.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Tuanze sasa kuingia msituni na kuokota nini? Dhahabu ndani ya msitu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwana wa Mungu ambayo anayasema mbele ya wanafunzi wake. Na these were late days. Zilikuwa ni siku za mwishoni mwishoni when Jesus was about to go.
Yes.
Yesu alikuwa anakaribia kuondoka. Yesu alikuwa anataka kuondoka zake sasa. Alikuwa anataka na kuacha wanafunzi wake. Anakaribia kusulubiwa ili aendelee na shughuli nyingine za kwenda kwenye ufalme wa Mungu. Okay, afe, afufuke, apaa yaondoke. Nasifiwe.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Biblia inasema katika maneno mengi aliyowaambia wanafunzi wake.
Oh yes.
Yesu akasema haya nimewaambieni.
Oh yes.
Ili ninyi muwe na amani. Ni Yohana sura ile ya 16.
Yes.
Mstari wa 33. Amani. Eneo ambao unaweza ukavuna amani.
Oh yes.
Au namna ambayo unaweza ukavuna amani.
Oh yes.
Ukiwa ndani yangu.
Amen.
Ni kwenye kuyasikiliza hayo maneno niliyowaambia.
Oh yes.
Ndio maana akasema maneno niliyowaambia hayo.
Oh yes.
Au maneno hayo nimewaambia.
Oh yes.
Ili ninyi muwe na amani.
Amen.
Ndani yangu.
Oh yes.
Kwa sababu kuna possibility ya kuwepo ndani yangu.
Oh yes.
Na bado hauna amani.
Oh yes.
Kuna possibility ya kuwepo ndani yangu.
Yes.
Bado kaandamwa na mambo ambayo yanakunyima.
Yes.
Amani.
Oh yes.
Mnasikia anachokisema?
Amen.
Hao watoto wanawahenyesha. Kuna waka moto namna hii. Wewe unalilia Mungu akupe mume. Mwingine anasema hivi, Mungu nisaidie. Au huyu jamaa afe. Au nitoke hapa. Kuna waka moto namna hii. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Nasikia anachokisema.
Oh yes.
Na nisikia vizuri kabisa.
Amen.
Oh yes.
Maneno hayo nimewaambia ninyi ili muwe na amani ndani yangu.
Yes.
Muwe na amani ndani yangu.
Oh yes.
Sio ndani ya magari yenu.
Yeah.
Sio.
Oh yes.
Sio ndani ya akaunti zenu.
Oh yes.
Muwe na amani ndani yangu.
Amen.
Maana yake kuwepo ndani ya Yesu.
Yes.
Kuna uwezekano kabisa wa kuwa na amani.
Oh yes.
Ndani ya Yesu na una raha masaa yote.
Oh yes.
Unaweza ukao huko duniani.
Amen.
Umeokoka na una furaha masaa yote.
Yes.
Huko duniani umeokoka.
Yes.
Na una kiaji.
Amen.
Kwa sababu ukikosa unachokihitaji.
Oh yes.
Amani inaondoka.
Yes.
Paka anasema muwe na amani.
Yes.
Maana yake unayo hela unayotaka.
Oh yes.
Unakaa nyumba unayotaka.
Oh yes.
Unakaa.
Oh yes.
Umeolewa na mtu unayemtaka.
Oh yes.
Umeoa mtu unayemtaka.
Oh yes.
Mambo yanaenda unavyotaka.
Yes.
Ndio maana unayo amani.
Amen.
Mpaka anaweka hiyo guarantee. Maana yake anajua ndani yake ana uwezo wa kusupply all your needs.
Oh yes.
Paulo kuna mahali akasema, my God supply to you all your needs according to his. Anaposema all your needs.
Oh yes.
Manake financial needs.
Oh yes.
Manake marital needs, educational needs.
Oh yes.
Anasema Mungu wangu mimi.
Yes.
Wa Filipi 4 hiyo.
Yes.
Mungu wangu mimi, Filipi 19 anasema Mungu wangu mimi alizeni nyinyi kila mnachokihitaji. Lile neno kila.
Oh yes.
Kila.
Oh yes.
Kila.
Oh yes.
Kila mnachokihitaji.
Oh yes. Mm-hmm.
Tajiri wake.
Yes.
Ndani ya Kristo Yesu.
Oh yes.
Manake saa ukihitaji mke.
Oh yes.
Mungu wangu mimi.
Oh yes.
Awajalizeni nyinyi.
Oh yes.
Kwa kadri ya utajiri wake.
Oh yes.
Saa ukihitaji kazi.
Oh yes.
Mungu wangu mimi.
Oh yes.
Awajalizeni nyinyi.
Oh yes.
Kwa kadri ya utajiri wake.
Oh yes.
Saa ukihitaji afya.
Yes.
Mungu anao utajiri.
Oh yes.
Ema.
Oh yes.
Saa ukihitaji watoto.
Oh yes.
Mungu yuko kwenye stoko yake.
Yes.
Anao watoto wa kutosha.
Oh yes.
Saa ukihitaji ndoa.
Oh yes.
Mungu ana opportunity.
Oh yes.
Za kutosha.
Oh yes.
Saa ukihitaji kazi.
Yes.
Mungu anazo fursa za kazi.
Oh yes.
Za kutosha.
Oh yes.
Pia asema awajalizeni nyinyi.
Oh yes.
kila mnalolihitaji.
Yes.
Kila.
Yes.
Kila. Manake you are supposed from today to walk in that consciousness. Kuanzia leo utembee na utambuzi huo. Utembee ukiwa unatambua.
Yes.
Mungu wa mtumishi wa Mungu.
Oh yes.
Mungu wa Yesu Kristo.
Oh yes.
Mungu ninayemtumikia.
Amen.
Anaweza kunijaza.
Oh yes.
Paulo alisema my God.
Yes.
Yani sio God of Abraham. Uh-huh. Hey, hey, hey.
Oh yes.
Paulo alisema my God.
Oh yes.
Paulo alisema my God.
Oh yes.
Kwa na mimi naweza nikawa na ujasiri wa kusema my God.
Oh yes.
When you have the revelation of your God.
Oh yes.
How much he can do.
Amen.
You can come to your congregation.
Yes.
Enough.
Oh yes.
And tell your people.
Yes.
And tell your sons and
oh
daughters.
Yes.
That my God.
Oh yes.
Shall supply to you.
Amen.
All your needs.
Oh yes.
According to his riches. In Christ Jesus.
Amen. I see. I see.
Paulo anazungumza haya maneno kwenye kanisa lake. Yeye ni mchungaji kwenye kanisa la Makedonia ambalo liko Filipi, analiandikia barua. Ingawa sipo na nyinyi.
Yes.
Ila mmeweza kuniletea vitu hivi.
Amen.
Mmenipa vitu hivi.
Oh yes.
Japokuwa sina dhiki.
Yes.
Maana nimefundishwa.
Amen.
Kuwa navyo na kuto kuwa navyo.
Oh yes.
Nimefundishwa kuwa na njaa.
Oh yes.
Na kuwa na shibe.
Oh yes.
Nyinyi mmenitumia hivi vitu.
Yes.
Kama kanisa langu.
Amen.
Nimepita makanisa mengi.
Yes.
Hawakunikumbuka haya.
Oh yes.
Paulo anasema lakini nyinyi.
Amen.
Watu wa Filipi.
Yes.
Watu wa Makedonia.
Yes.
Pamoja na umasikini wenu.
Amen.
Pamoja na kuwa na uchumi. Pamoja na hali ngumu ya kiuchumi.
Amen.
Nyinyi mmenikumbuka.
Yes.
Paulo akasema now let me tell you.
Yes.
Usidhania mlipo nikumbuka mimi.
Yes.
Nina dhiki. Ninaye Mungu.
Yes.
Paulo akasema Mungu wangu mimi.
Oh yes.
Ninaye mtumikia.
Oh yes.
Mchana na usiku.
Yes.
Mliyemuona akifanya miujiza.
Oh yes.
Katikati yenu.
Oh yes.
Mliyemuona akifungua milango.
Oh yes.
Kwenye maisha yenu.
Yes.
Mliyemuona wagonjwa wanaponywa.
Oh yes.
Mbele ya macho yenu.
Amen.
Paulo akasema let me tell you about my God.
Oh yes.
Huyu Mungu wangu.
Yes.
Atawajali.
Oh yes.
Kama mpo katikati yenu.
Oh yes.
Wana watu na watu na mahitaji ya nyumba.
Yes.
Mungu wangu awajalizeni.
Oh yes.
Kwa kadri ya utajiri wake.
Yes.
You see? Hajasema kwa kadri ya umaskini wake.
Amen.
Kwa kadri ya utajiri.
Yes.
Means God is not poor. I don't know about other pastors. Sijui Mungu wa watumishi wa Mungu, but Mungu wangu mimi.
Oh yes.
Paulo hakusema Mungu wangu mimi awajalizeni nyinyi.
Yes.
Kwa kadri ya umaskini wake. Paulo alisema kwa kadri ya utajiri.
Oh yes.
Kwa kadri ya utajiri. Yes. Meaning God is not poor.
Oh yes.
Nini Mungu sio maskini.
Oh yes.
Na kama alisema Mungu awajalizeni nyinyi.
Oh yes.
Kila mtu mnachokihitaji.
Amen.
Kwa kadri ya utajiri wake.
Yes.
Maana yake kwenye stock ya Mungu.
Yes.
Kwenye
Amen.
Kwenye mali nyingi za Mungu.
Oh yes.
Alizonazo.
Yes.
Ana uwezo wa kutimiza kila hitaji la mtu.
Oh yes.
Ana uwezo wa kumpa kila mtu anachokitaka.
Oh
shamba anaweza kupata.
Oh yes.
Anayetaka mke anaweza kupata.
Oh yes.
Maana hakusema mahitaji tu ya fedha.
Oh yes.
Alisema kila.
Oh yes.
Natokihitaji. Yuko mtu hapa anahitaji mtoto.
Oh yes.
Yuko mtu anahitaji mke.
Oh yes.
Yuko mtu anahitaji fursa ya kazi.
Oh yes.
Yuko mtu anahitaji kazi.
Yes.
Yuko mtu anahitaji connection fulani.
Yes.
Mahali fulani.
Yes.
Nasema katika jina la Yesu.
Oh yes.
Kabla kongamano hili haijaisha.
Yes.
Kabla semina hii haijaisha.
Oh yes.
Kwa mamlaka ya jina la Yesu.
Amen.
Mungu aliyetajiri wa vitu vyote.
Yes.
Mungu aliyetajiri.
Yes.
Afungue mkono wake.
Yes.
Afungue stock yake.
Oh yes.
Akupe unachokihitaji kwa jina la Yesu.
Amen.
Akupe unachokihitaji kwa jina la Yesu. Anayetaka afya.
Yes.
Apokee sasa. Anayetaka kazi.
Yes.
Apokee sasa.
Yes.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Oh yes.
Paul is saying Mungu awajalizeni nyinyi.
Oh yes.
Kila mnachokihitaji.
Amen.
Ndio utajiri wake.
Amen.
Katika Kristo Yesu.
Amen.
Now nilienda kwa Paul kidogo kwa sababu nitaka nikuonyesha there is a possibility ya hiki Yesu alichokisema.
Oh yes.
Kwa hiyo nataka, kwa nini tunawahubiria? Kwa nini nakuhubiria haya maneno? Kwa nini mchungaji anaandaa seminar? Kwa nini mfundishwe? Kwa nini mhubiriwe? Kwa nini si msije tu hapa nikaanza pa kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Why teach you? Kwa nini wahubirie? Kwa sababu Enu alikuwa dhalimu, unateseka sio kwa sababu baba yako ni muongo, unateseka sio kwa sababu alikuwa maskini, no, unateseka kwa sababu una taarifa.
Yes.
Ya utajiri wa baba yako.
Amen.
Una taarifa.
Oh yes.
Ya baba yako ana nini.
Oh yes.
Una taarifa babako na kitu gani, na hata ukivijua unavipata pataje sasa? Ndio kazi ya mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anasimama kama mediator. Mediator kwa lugha nyingine anaitwa lawyer, anaitwa mwangalizi, mwangalizi wa zile mali, mali za baba yako. Rakatebo shadaha. Mtumishi wa Mungu anasimama mbele yako kama mtu ambaye anafahamiana na babako na anafahamu nyinyi na amekuwa mtu loyo. Loyo. Wa Korinto anasema sura ile ya 4 anasema imepasa sisi ni watumishi wa Mungu. Watu watutambue hivi ya kwamba sisi ni watumishi na mawakala wa siri zake. Manake Mungu ana siri zake, ana password zake, za namna ya Chris apate milioni moja, za namna ya Jose apate wateja. Mungu anazo siri zake, na zizo siri zake anazo kila mtu. Siri zake anazo mawakala wake, amewapa mawakala wake. Kama ambavyo baba yako anawe nayo mwanangu, pesa hizi apewe mwanangu asiteseke. Kwa hiyo unateseka sio kwa sababu humjui baba yako. Baba yako unamjua, ulikaa naye. Unateseka kwa sababu humjui lawyer, humjui mwanasheria na pepa aliye na karatasi ya wosia. Siku ukimpata atakwambia baba yako aliweka milioni 100 kwenye akaunti ile, halafu chukua saini hapa, saini hapa, hela ni ya kwako. Ndio maana watumishi wa Mungu wapo mbele yako. Watumishi wa Mungu wako kwenye maisha yako kukupa Mungu, kukupa maelezo ya Mungu, kukupa siri za baba yako, kwamba hela yako imefichwa wapi. Hallelujah.
Sawa.
Piga huko nasikiliza na wewe. Sawa? Piga huko naona pokea. Sawa mzee. Sio kajisahau. Melo anachokifundisha.
Amen.
Melo anachokifundisha.
Yes.
Melo anachokisema.
Amen.
Amen.
Kwa nini watumishi wa Mungu wanawahubiria? Kwa nini wahubirie haya? Kwa nini wafundishe haya? Kwa nini tunahitaji watumishi wa Mungu? Kwa nini tunahitaji neno la Mungu? Kwa nini semina? Mungu kwa nini asitusaidie tu? So God may be present, you may know your father. Unaweza kama unamjua Mungu baba yako, lakini hayupo. Nikisema hayupo haimaanishi huko naye ndani. Unaweza ukao uko naye moyoni mwako. Memory ya baba yako unayo. Umepokea ubini wake kabisa. Amen. Una ubini wake kabisa. Lakini wewe ili uweze kupokea mali za baba yako, you need a... Ndio maana unaambiwa waandike wosia. Na ndio maana mahakamani kuna kitu kinaitwa mirathi, faili la mirathi. Ni mali za baba yako, wewe ni mtoto wa baba yako kabisa. Pamoja na kwamba alikuzaa, utatakiwa upeleke DNA kule, utatakiwa upeleke vieti kama wewe ndio mke wake, utatakiwa upeleke vieti vya ndoa, utatakiwa upeleke vieti vya kuzaliwa, utatakiwa tuone kila kitu kama wewe ni mrithi halali wa mali za baba yako. Kwa sababu la sivyo, mali za baba yako zinaweza zikawa ziko mjini na wanatumia watu wengine.
Yes.
Baba yako anaweza akawa na mabasi.
Yes.
Wanatumia watu wengine.
Yes.
Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana.
Yes.
Mungu wetu, baba yetu. Lakini tuko mjini, baba yetu hayupo, na mali za baba yetu wanatumia watu wengine. Ni Wafilisti walio na migodi ya dhahabu. Ni Wafilisti walio na makampuni. Ni watu wasiomwamini Mungu walio na mashamba. Ni watu wasiomwamini Mungu walio na hoteli. Wasiomwamini Mungu walio na makampuni ya maana. Ni watu wasiomwamini Mungu wana mabasi, wana majengo makubwa. Ni watu wasiomwamini Mungu wao, kwa sababu wapo duniani wanaishi kama yatima. Watoto wa Mungu hapo duniani wanaishi kama hawana uangalizi wa baba yao, na baba yao hana cha kufanya, kwa sababu watoto hii namna ya ku access mali za baba yao. So mtu anajiuliza, inakuwaje mtumishi wa Mungu, sisi tumeokoka, tunamjua Mungu, and at the same time maisha yanatupiga. Hayakupigi brother. Kinachotokea, you don't know. Haujui wewe. The mediator umjui. Umjui lawyer. Umjui wakili wa baba yako, umjui.
Yes.
Umjui. Siku ukimjua, ndio mwanzo wa kuanza ku access mali zako.
Oh yes. Amen.
Nasema siku ukimjua.
Yes.
Ndio I'm glad katika jina la Yesu.
Oh, yes.
Wewe angalau umemjua.
Oh, yes.
Na umepekua pekua.
Oh, yes.
Ukaona angalau huyu jamaa.
Yes.
Anazo details, anaweza nisaidia.
Yes.
Nipate nini kutoka kwa baba.
Oh, yes.
Ambacho amekiacha hapa duniani.
Oh, yes.
Hallelujah.
Amen.
So Yesu anasema haya ndiyo nimewaambieni,
yes,
ili mpate kuwa na amani ndani yangu, sio nje yangu, ndani yangu,
yes.
Kwa maana yake amani ya walio ndani ya Yesu ni tofauti na amani ya Wafilisti.
Oh, yes.
Ni tofauti na amani.
Oh, yes.
Maana yake uponyaji wa watu wa Mungu,
yes,
ni tofauti na uponyaji wa watu wa duniani.
Oh, yes.
Utajiri wa watu wa Mungu,
yes,
ni tofauti. Maana yake mifumo ya watu wa Mungu ni tofauti na mifumo ya watu wa duniani. Ndio maana,
yes,
mimi nashangaaga hata watu wanaopigaga vita, watumishi wa Mungu wanaohubiri kuhusu mafanikio.
Yes.
Kwa sababu sisi tumeambiwa tusifuatishe namna ya dunia hii.
Oh, yes.
Kwa lazima tupate watumishi wa Mungu,
oh, yes,
wa ufalme wa Mungu,
oh, yes,
watufundishe mfumo wa kimungu,
oh, yes,
wa kutajirika.
Oh, yes.
Watufundishe mfumo wa kimungu,
oh, yes,
wa kuongezeka.
Oh, yes.
Watufundishe mfumo wa kimungu,
yes,
wa kumiliki na kutawala,
oh, yes,
kwenye dunia hii.
Oh, yes.
La sivyo tunapigwa.
Yes.
Tunapigwa. Kuna amani ya watu wa Mungu na kuna amani ya kimungu.
Yes.
Ndio maana Yesu anasema kwenye ile hata Yohana sura ya 17 nafikiri kama sura 14 anasema amani ni wapayo si kama ulimwengu utoavyo.
Oh yes.
Kwa Yohana hii I don't remember the chapter anyway, lakini anasema amani ni wapayo, huo mstari wote mnaujua.
Yes.
Msifadhaike mioyoni mwenu.
Yes.
14. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini mimi. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Kama isingekuwa hivyo ningewaambia.
Yes.
Akaeleza mambo mengi pale, akasema hivi, amani ni wapayo si kama ulimwengu,
yes,
utoavyo. Kwa maana there is a peace,
yes,
ambayo tunaipata tukiwa ndani ya Kristo.
Oh yes.
Kwa hiyo ni nini? Anajaribu kuambia watu wa duniani wana mfumo wao wa utajiri.
Oh yes.
Na wewe ukija kwa Mungu, mfumo wa kufanikiwa,
yes,
mfumo wa kuwa na afya,
oh, yes,
mfumo wa kuwa na maendeleo,
oh, yes,
kimungu,
yes,
huwezi kuaccess mfumo wa kimungu kwa kutumia codes za watu wa ulimwengu.
Oh, yes.
Yesu anasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 8 ile, anasema nyinyi ni wa dunia hii,
yes,
mimi sio wa duniani.
Amen.
Nyinyi ni wa ulimwengu huu,
yes,
mimi sio wa ulimwengu huu.
Oh, yes.
Nyinyi ni wa chini,
yes,
mimi ni wa juu.
Maana
yake ukitaka ku access ya kwangu,
yes,
lazima utafute mfumo wa juu.
Oh, yes.
Lazima utafute mfumo wa ulimwengu mwingine.
Oh, yes.
Kwa maana yake lazima utumie Gabriel.
Oh, yes.
Hallelujah.
Amen.
Tatizo ni kwamba tumehama ufalme,
yes,
lakini tunataka tutumie keys, funguo za ufalme wa kushoto,
oh, yes,
kufungulia milango ya ufalme wa kulia.
Oh, yes.
Mungu alimwambia Petro, nimewapa funguo, mtakalofunga limefunguliwa.
Amen.
Mtakalofungua limefunguliwa.
Oh, yes.
Mtakalofunga,
yes,
limefungwa.
Oh, yes.
Mtakalofunga duniani,
yes,
limefunguliwa mbinguni.
Oh, yes.
Mtakalofungua duniani,
yes,
limefunguliwa mbinguni.
Yes.
Mtakalofunga duniani,
yes,
limefunguliwa mbinguni.
Yes.
Anasema nimewapa nyinyi funguo. Maana yake anajaribu kukuambia hapo kwamba kuna funguo za kuoperate nazo kwenye ufalme huu.
Oh, yes.
Ufalme huu tumii funguo za wale,
oh, yes,
wa ufalme mwingine.
Oh, yes.
Anasema alipokuja Yesu ndani yetu,
yes,
tumenunuliwa sisi kwa,
oh,
bei ya thamani.
Oh, yes.
Tumenunuliwa sisi alafu mali zetu zikaachwa kule. Tuliponunuliwa maana yake tumenunuliwa sisi na nguo zetu,
yes,
na mashamba yetu,
yeah, oh yes,
na vyakula vyetu,
yeah,
tumenunuliwa kila kitu.
Oh, yes.
Sisi ni mateka wa Kristo.
Oh, yes.
Maana yake tukitaka kulima na kuvuna,
yes,
tutalima na kuvuna tukiwa kwenye ufalme wake.
Oh, yes.
Tukitaka kufanikiwa kibiashara,
yes,
tutafanya biashara kwa nake,
yeah, oh yes,
kulingana na utaratibu wake,
yeah,
kulingana na oda yake.
Yes.
Usisahau Yesu pamoja na kwamba ni mwokozi wako,
oh, yes,
ni Bwana wako,
yes,
pia ni mfalme wako.
Oh, yes.
Kwa hiyo ana oda yake,
yes,
anapotaka ufanikiwe wewe,
yes,
ana utaratibu wake,
yes,
wa kukufanikisha,
yes,
ana namna yake,
oh, yes,
ya kukufanikisha.
Oh, yes.
Huendi kutumia, huwezi kutumia,
yes,
mbinu za mfalme wa giza,
yes,
kufanikiwa kwenye ufalme wa nuru,
yes,
haikai.
Oh, yes.
Yes.
Hiyo ndio sababu kwa nini wapendwa wengi bado wako maskini. Walipokuwa duniani walikuwa na hela, wakadhania wakija huku na wenyewe watakuwa na hela. System zinabadilika,
yes,
uliama ufalme. Kwa lazima uaccess funguo,
oh, yes,
za kufungua. Sikiliza, duniani wana milango yao,
yes,
ya utajiri,
yes.
Kwenye ufalme huu pia wana milango yao ya utajiri.
Oh, yes.
Uwe na funguo za ufalme huu, kwa sababu kipindi kile ulikuwa na funguo za duniani za kufungua milango ya kipindi kile.
Oh, yes.
Huku unaambiwa usizini, wewe ni mtoto wa kike. Duniani kule mtu akitoa tu rushwa ya ngono anapata kazi. Wewe huku umeokoka, huwezi kutoa rushwa ya ngono tena.
Yes.
Umeokoka, umetakaswa na damu.
Yes.
Kwa maana lazima Mungu upande huu.
Oh,
akupe
yes.
mfumo mwingine.
Oh, yes.
Akupe staili nyingine.
Oh, yes.
ya kupatia kazi kwenye hiyo ofisi.
Yes.
Na mimi nakwambia hizo
oh, yes.
staili watu wanazo.
Oh, yes.
Tunayo majibu yake.
Yes.
Nasikia anachokisema.
Yes.
La sivyo wana wa Mungu wataendelea kusema hivi, nilipofika pale nikaambiwa nitoe rushwa ya ngono.
Yes.
Nikashindwa kutoa rushwa ya ngono, kwa hiyo nimekosa kazi.
Yes.
Kwa hiyo tutaendelea kulalamika hivyo mpaka lini? Tufanye nini sasa? Watoto wetu wa kike wafanyeje?
Yes.
Tuwasaidieje watoto wetu?
Oh, yes.
Je, waendelee kutoa rushwa za ngono? Hawawezi kutoa rushwa za ngono kwa sababu uzinzi ni dhambi.
Yes.
Kwa hiyo tunawasaidiaje watoto wetu?
Oh, yes.
Lazima tuwape mbinu. Lazima
oh, yes.
tuwape fursa.
Oh, yes.
Nifanye nini mlango nifungukie ambacho ni tofauti na rushwa? Ni tofauti na rushwa ya ngono. Ni tofauti pesa. Maana hao ni watoto wetu. Wako kanisani sasa. Tunawasaidiaje? Wachungaji waamke, wasiishie tu kusema hivi, hawa watumishi wa Mungu wanahubiri injili za mambo ya utajiri, utajiri. Okay, tupeni sasa namna tuwasaidiaje watoto wetu kwenye ofisi zile za ukubwa.
Oh, yes.
La sivyo watakuwa makanisani na rushwa wanatoa. Watakuwa makanisani na ngono wanafanya. Kwa nini? Kwa sababu fungu lao la 10. Fungu la 10 Pastor Tony unapokea. Lakini hujawaambia hawa watu wanapataje nyingine? Promotion wanapataje?
Oh, yes.
Ndio maana hata uchumi wa makanisa umedumaa.
Yes.
Na mabaya yanajengwa kila siku.
Yes.
Masinagogi yanajengwa kila siku.
Oh, yes.
Majumba ya watu ya ibada yanajengwa kila siku.
Yes.
Kwa sababu wao hata wakifanya vitu haramu, kifanya vitu vibaya,
yes.
pesa zao zinaweza zikafanya majengo hayo. Lakini nyinyi sasa mnaishia kuwa na vyeo vya chini, vyeo vidogo vidogo.
Yes.
Hamwezi kukubwa, hamwezi kuingia ofisi kubwa, hamwezi kuingia mahali ambapo mtapata mishahara mikubwa.
Oh, yes.
ili pesa yenu ijenge ufalme.
Oh, yes.
Hamwezi kwa sababu watumishi wa Mungu wa kizazi cha saidia haki na nakwambia.
Oh, yes.
Mungu ametuweka wengine.
Oh, yes.
kwa saa kama hii.
Oh, yes.
katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu ametuweka kwa saa kama hii.
Oh, yes.
watu wa Mungu mtanyanyuka.
Oh, yes.
nimeona.
Oh, yes.
watu wa kanisa hili mtanyanyuka.
Oh, yes.
mtafanikiwa.
Amen.
mtaongezeka.
Amen.
mtakuwa na baraka.
Oh, yes.
maana Bwana ameachilia si ya mafanikio.
Oh, yes.
wafanya wamiliki na kutawala kwenye maendeleo ya maisha yao.
Oh, yes.
waweze kufanya vitu viende, waweze kufanya mambo yao yaende.
Oh, yes.
ili watoto wa Mungu wawe na amani. Ndio maana watu wanakuja makanisani hawana amani, hawana raha.
Yes.
hawana raha. Ni tofauti na ni mnyenyekevu na mpole, ni mnyenyekevu wa moyo na mpole.
Amen.
Anza kwangu, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mpesi.
Oh, yes.
Njoni kwangu nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu alituita tupate raha nafsini, lakini angalieni makanisa wangapi wana raha kwenye nyuso zao. Contrary to what Jesus has said. Inakuwa kama kanisani ni sehemu ya hospitali. Sura zimekaa zinasubiria tu nani anakufa, nani mgonjwa wangu anatoka saa ngapi? Mgonjwa wangu anapona saa ngapi? Hospitali unaweza kukuta pale watu wanacheka masaa yote. Hata kama mtu mgonjwa wake karuhusiwa na daktari, unamuuliza anaendeleaje? Hivyo hivyo. Anaogopa kucheka kwa nguvu kwa sababu kuna kitanda cha pembeni, mgonjwa bado anaumwa. Ndio makanisa yamegeuka sasa kama wodi za wagonjwa. Katika jina la Yesu, sio kanisa hili.
Oh, yes.
Watu watakuwa naingia kanisa na raha.
Oh, yes.
na raha.
Oh, yes.
Sio watu wanaonisikiliza.
Yes.
Nimechagua mbele za Mungu kwa mchungaji roho wa kweli.
Oh, yes.
Atakaye wafundisha.
Oh, yes.
na kuwakumbusha yote.
Oh, yes.
niliyowaamuru ninyi.
Oh, yes.
Kwa hiyo wana wa Mungu hapo mjini, lakini hawajafundishwa namna ya kuwa matajiri.
Oh, yes.
Hawajafundishwa na wakati wa majanga.
Oh, yes.
Hawajafundishwa mkiingia kwenye mtikisiko wa uchumi kama nchi, nyinyi watoto wa Mungu mfanyeje?
Oh, yes.
Kwa sababu wao wanajisahau.
Amen.
Sikiliza, Tanzania siku ya kiuchumi.
Yes.
Usidhanie Mungu hajaweka watu wake Tanzania.
Yes.
Mm. Yesu akasema, mko ulimwenguni lakini ninyi si wa ulimwengu huu.
Oh, yes.
Kwa maana hata ulimwengu mnaotokea, nchi mnayotokea wana taarifa nayo.
Oh, yes.
Kuna issue ya corona inaendelea. Nilisoma kwenye mtandao mahali fulani, kwenye website ya ubalozi wa Marekani, waliandika waraka wakasema kani walioko Tanzania, pamoja na kwamba serikali ya Tanzania imeruhusu watu wake waendelee na kazi, tunawaagiza raia wetu msitoke nje. Kwa maana hata ubalozi uliopo kwenye nchi hiyo una ruksa ya kuambia watu wake wafanye nini. Nchi nyingine ambako kulikuwa na corona, mabalozi wa nchi zao waliandika barua wakaomba ndege kwenye nchi zao, yes, ili ndege zitumwe wachukue waondoe, kwamba jamani huko kwenye nchi hii kuna janga la corona baya. Hata sisi juzi tulituma ndege yetu iende India, ikachukua watu kutoka India, yes, ikimbani. Oh, yes. Manake Mungu ana manake kila serikali duniani, oh, yes, ina system ya kuwalinda watu wake, oh, yes, hata wakiwa kwenye nchi nyingine. Oh, yes. Naomba nikwambie, oh, yes, ina system ya kuwalinda, yes, watoto wa Mungu hata wakiwa duniani. Oh, yes. Ina uchumi wa kuwalinda, oh, yes, ina mikopo ya kuwakopesha, oh, yes, ina fursa za kuwapa.
Oh, yes. Amen.
Kazi ya ubalozi wa nchi kwenye nchi fulani,
yes,
ni kulinda maslahi ya watu wake kwenye,
yes.
Nasikia anachokisema?
Oh, yes.
Kazi ya ubalozi wowote ni kulinda maslahi ya watu wake kwenye nchi hiyo.
Yes.
Ya ghafla hapa Tanzania, wa Marekani wote wanatakiwa kuhifadhiwa kwenye ubalozi wao.
Oh, yes.
Na wana space ya kutosha.
Yes.
Wana maana kwenye lile eneo ya kuwalinda watu wao. Wana ramani ya nchi hii kuliko unavyofikiri. Na uwezo wako, wana namba zote za watu wao. Watu wao wana namba zao, wana namba za balozi wao, au wana namba za makamishna wa ubalozi, kwamba kukitokea lolote hata kama wako Mbeya, wataambiwa pita mahali fulani, shuka mahali fulani, kuna mtu atakupokea, tutakupitishia mahali fulani, utapita utatokea sasa semfio balozini, hamna atakayekukamata.
Oh, yes.
Ndivyo Mungu alivyo. Mfumo ni huo huo. Serikali za duniani zinguni.
Oh, yes.
Mungu ana mfumo wake,
oh, yes,
wa kuwatoa watu wake hapa duniani.
Oh, yes.
Sema niko kwenye serikali ya Mungu,
Mungu,
inayojali kuliko serikali za wanadamu. Serikali ya Mungu inanijali. Utawala wa Mungu unanijali. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Niko salama.
Niko salama
kwenye nchi hii wakati wowote. Maana serikali ya mbingu inaniangalia kwa macho mawili. Inaniokoa. Ina namna yake ya kunitoa. Ina namna yake ya kuniongoza. Haleluya.
Amen. Oh, yes.
Serikali ya Mungu ina namna yake ya kuwasaidia watu wake.
Oh, yes.
Sema watu wake,
oh, yes,
hawajataka kufuata maelekezo, oh, yes, ya serikali yao. Kwa hiyo kama Watanzania wa kawaida,
oh, yes,
wanapigwa kama watu wa kawaida, wanaumia kama watu wa kawaida. Zaburi ya 82 anasema, ninyi ndinyi miungu lakini mna wanadamu, kwa sababu mmeshindwa kujali yale Mungu anayoyasema. Ninyi ni Mungu, Mungu amewanyanyua level, mko kwenye level nyingine, lakini mtakufa kama watu wa kawaida. Kwa hiyo hao watu wanaumia kama watu wa kawaida, wanateseka kama watu wa kawaida, wanabanwa kama watu wa kawaida, wanalazimishwa kutoa rushwa za ngono, wanapigwa kama watu wa kawaida, wanashushwa vyeo kama watu wa kawaida.
Yes.
Watu wanawaroga tu kirahisi, wanawashusha chini, yes, kwenye vyeo vyao.
Amen.
Na anajiita ameokoka. Hapo ofisini kwako, kama wewe unanisikiliza mimi ninayezungumza hapa.
Oh, yes.
Kama wewe unamsikiliza wakati Mungu,
oh, yes,
anayezungumza na wewe saa hii.
Oh, yes.
Natamka kwa jina la Yesu.
Amen.
Hautakwenda chini.
Amen.
Unakwenda juu baada ya juu.
Amen.
Baada ya juu.
Oh, yes.
Katika jina, yoyote mwenye wazo la kukuloga,
oh, yes,
au kukutoa kwenye kitengo chako,
oh, yes,
katika jina la Yesu.
Oh, yes.
Atashangaa unamuongoza yeye.
Amen.
Nasema atashangaa unamuongoza yeye.
Amen.
Unamuongoza yeye.
Amen.
Kama ulikuwa unaongoza watu watatu,
yes,
cheo chako kikaongezeke.
Oh, yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wakati makampuni mengine,
yes,
yanashuka, wewe ukakione cheo.
Yes.
Wewe ukakione cheo.
Yes.
Kwa mfumo wa kimungu.
Yes.
Akakunyanyue juu.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hallelujah. So God has his own way to protect his people.
Oh, yes.
Ndio maana Yesu anasisitiza, anasema maneno haya niliyowaambia ninyi. Nimewaambia haya maneno haya.
Amen.
Ili nyinyi amani. Yohana 16 sura 33, amini mstari wa 33.
Yes.
Ndio tumeusoma ndio kichwa chetu cha semina hii.
Oh, yes.
Neno la semina linasema,
amen,
neno la Mungu lenye kuleta fursa,
fursa
au kutengeneza fursa wakati wa majanga.
Oh, yes,
au wakati wa changamoto. Neno la Mungu lenye kutengeneza fursa wakati wa majanga.
Yes.
Wakati wa changamoto.
Oh, yes.
Na hii sizungumzi tu kwa sababu ya COVID-19. Hii nazungumza kwa sababu ya nyakati zote kwenye maisha yako.
Oh, yes.
Biashara yako ikiingia,
yes,
ikiingia kwenye changamoto.
Yes.
Ukumbuke maneno haya. Mtumishi wa Mungu alisemaje? Sisi si watu wa dunia hii.
Oh, yes.
Tuna mfumo wetu wa kunyanyua.
Oh, yes.
Balozi nyingine zikisikia watu wake wamekuja kwenye nchi, kwa mfano nchi ya Tanzania, alafu let's say wewe ni Marekani, toka Marekani umekuja Tanzania, nchi husika, hello, labda umekuja kuwekeza kwenye nchi hii,
yes,
nchi husika gesheni ya kukupa mikopo.
Oh, yes.
Una uwezo wa kukopa kwenye benki ya Marekani.
Yes.
Tanzania.
Yes.
Kupitia ubalozi wa Marekani.
Yes.
Nchini Tanzania.
Yes.
Kwa maana yake kama wana wa Mungu tunayo nafasi ya kucontrol uchumi wetu, kuweza kufanikiwa kiuchumi tukiwa kwenye ulimwengu wa dunia hii bila kufuata mifumo yao, bila kufuata staili zao.
Yes.
Staili zao na kila staili akina namna. Kuna maandiko tunajifungia, tunajifanya hatuyaoni. Biblia imesema hapo, Biblia imesema hivi, mtakopesha mataifa.
Yes.
Nyinyi hamtakopa.
Oh, yes.
Na tunaonaga hii maandiko kwa sababu tunajua sisi tunakopaga.
Yes.
Na tumeshachukulia sasa kawaida. Hamna aliyetambua kusema hivi, hebu tutafute Mungu anatusaidiaje, tunafanyaje fanyepe. Hamna aliyeshtuka. Hamna aliyeamua kufanya research. Ni Mungu ndo amesema. Huyo aliyesema usizini. Wala usizini tunakubaliana. Kwamba watu nasema usizini. Kwenye swala la usiibe, watu nasema Mungu amesema usiibe. Ni dhambi sio dhambi?
Dhambi.
Ma usiibe, huyo yeye alisema usiue.
Yes.
Aliandika zile amri 12. Ndio huyo huyo akasema hivi, hutakopa. Utakopesha mataifa. Mbona hapa futa? Ila tunachungana kwenye uzinzi, kwamba wewe na mmekuona jana umezini. Natakiwa na huyu muangalie mchungaji, mwambie jana na mchungaji ni kwa. Kwa mimi na wewe nani amevunja neno la Mungu? Kwa sababu tumechukulia tu, umeona, kuna vijivitu kwenye Biblia, tumevichukulia kwamba hivi ni dhambi, ni vibaya, Mungu amesema tusifanye. Ila tunasahau pia Mungu huyo huyo amesema usikope. Hapo lazima mnyamaze ndio yafanya. Sasa usikasirike. Ni kwa sababu tulikuwa ujui. Ngiokiri nakwambia. Aliyesema usiibe, aliyesema usiue, aliyesema usiseme uongo, ndio huyo huyo aliyesema nini? Tena anasema hivi, nita anasema utakopesha mataifa. Sio tu usikope, yani sio usikope afu kae kwenye hali ya, ya. Yani ukimaliza kwamba haleluya.
Oh, yes.
Ukimaliza kuambiwa usikope, hauishi hapo. Unatakiwa uwe na biashara yenye uwezo.
Oh, yes.
Wa kukopa.
Yes.
How do we do? Tunafanyaje sasa? Tunasaidikaje? Maana mambo yanaonekana kaka ni mambo kama ni mengi, yani kama tumevurugwa hivi. Na changabu, namna tulioingilia kwenye wokovu, makanisani hatujaenda kwa sababu tunataka kumsikia Mungu mbinu zake na namna yake ya kuishi kwenye afya njema, ya kuishi kwenye. Sisi tumeingia tu kwa sababu tuna uhitaji, tunaenda tumeenda kanisani kama tunaenda hospitali. Tunaenda tu kufanyia uponyaji, sisi wala sio wa Kristo. Sisi wala hatuende kuabudu pale. Tunaenda tu pale bako akituombea tu tunaondoka. Ndo akili zetu. Ndo akili zetu. Hatujaenda. Mungu nataka ututengeneze tuishi kwa mfumo wako. Kwa sababu Mungu akikutengeneza uishi kwa mfumo wake, hautakuwa tunakuja kanisani kwa ajili ya kupokea uponyaji. Pokea uponyaji. Kesho na ukiugua, unasema yule mtumishi aliniombea kipindi kile, nitaenda kwake tena akaniombea. Pokea uponyaji. Haiendi hivyo, nateseka. Mungu anataka kutengenezea lifestyle.
Oh yes.
Nezea lifestyle. Ndio maana nasema unatakiwa uokoke. Kuokoka maana yake kuzaliwa upya.
Yes.
Kuzaliwa upya maana yake ni kwamba unavua utu wako wa zamani.
Oh, yes.
Unaanza kukua.
Oh, yes.
Yaani unaanza kukua upya.
Yes.
Kimungu.
Yes.
Unaanza kukua upya.
Yes.
Hamna mwanadamu anayelia mee. Mbuzi ndio analia mee. Mbuzi Biblia inasema kila mtu aliye ndani ya Kristo.
Oh, yes.
Anakuwa kiumbe kipya.
Oh, yes.
Maana yake kama alikuwa mbuzi jana, saa hizi ni jongoo.
Yes.
Kiumbe kipya sio kiumbe cha zamani kinachofanana na kipya. Unapoambiwa mtu akiwa ndani ya Kristo, 5:10, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake kiumbe.
Yes.
Kiumbe kipya maana yake sio mtoto wewe baba uzee. Kiumbe kipya maana yake ni kwamba alikuwa mbuzi, sasa hizi ni simu. Kitu kingine kabisa ambacho hakifanani na zamani. Kiumbe cha zamani kilikuwa kinaugua.
Yes.
Hiki cha sasa kilivyotengenezwa.
Oh, yes.
Hakiugui hata kidogo.
Oh, yes.
Kiumbe cha zamani.
Yes.
Inawezekana kilikuwa kina madeni, kina matatizo ya kuokoka.
Yes.
Kikaanza kutengenezwa.
Yes.
Wewe kiumbe kipya.
Yes.
Kwenye jamii hii mpya.
Yes.
Tunatokaga kwenye madeni hivi. Unashangalia kuwa kiumbe cha zamani.
Yes.
Kilichokuwa tosha, sasa hizi kwa kuwa anafundishwa, kwa kuwa anaelekezwa kwa namna ya kiumbe kipya.
Oh, yes.
Anaelekezwa mambo ya kiumbe kipya. Haleluya.
Oh, yes.
Amen. Nikwambie. Tai pamoja na nguvu zake. Tai aliyelelewa na kuku atakuwa na tabia zote za kuku.
Oh yes.
Tai uhai pamoja na utai wake. Kwa kuwa tu amelelewa na kuku.
Yes.
Ataishia kuwa kuku.
Yes.
Kuku pamoja na ukuku wake. Kwa kuwa amelelewa na tai. There is a high level possibility.
Oh, yes.
Ya ule kuku kubehave.
Oh yes.
Amen.
Na ukimkuta huyo kuku katikati ya tai, unaweza ukamuogopa. Nasikia anachokisema?
Oh yes.
Mnasikia anachokisema?
Amen.
Maana yake kama wewe ni kiumbe kipya,
yes,
lelewa na huyo aliyekuita wewe ni kiumbe kipya.
Oh yes.
Fundishwa na huyo tawe ni kiumbe kipya.
Oh yes.
Sikiliza masomo yake.
Amen.
Fuatilia maneno yake.
Oh yes.
Pekua Biblia yake.
Amen.
Angalia viumbe vipya wengine.
Oh yes.
Waliishije.
Oh yes.
Kila aliyekutana na Mungu,
yes,
alikuwa kiumbe kipya.
Yes.
Alikuwa na maisha ya chini zamani,
yes,
saizi akaanza kuwa na maisha ya juu.
Oh yes.
Kila aliyekutana na Mungu,
yes,
wa kiumbe kipya.
Oh yes.
Alikuwa mchunga kondoo zamani.
Oh yes.
Ila siku alipokutana na Mungu, pa.
Yes.
Alipokutana na upako, pa.
Yes.
Alipokutana na maneno ya Mungu juu ya maisha yake, pa.
Yes.
Akatoka be,
yes,
akajikuta anaanza kuishi na wafalme.
Oh yes.
Akajikuta anaanza kukaa kifalme.
Oh yes.
Anatembea kifalme.
Oh yes.
Anakaa kifalme.
Oh yes.
Na mwisho wa siku akaishia kuwa mfalme.
Oh yes.
Mungu alimkuta wapi? Anachunga kondoo. Kwa hiyo haijalishi Mungu anakukuta wewe wapi. Inawezekana anakukuta saizi una madeni ya kutosha.
Yes.
Inawezekana anakukuta saizi una chochote.
Oh yes.
Mungu pia,
oh yes,
atakuachia mahali pa juu. Maana yeye amesema mtakuwa,
oh yes,
kichwa,
yes,
na sio mikia.
Oh yes.
Mtakuwa kichwa,
oh yes,
na sio mikia.
Oh yes.
Maana yake mchakato alionao kwenye,
yes,
lazima ukuache juu.
Oh yes.
Mungu haachagi watu chini.
Oh yes.
Nasema Mungu haachagi watu chini.
Oh yes.
Nasema Mungu haachagi watu chini.
Oh yes.
Atakukuta chini.
Oh yes.
Ataku,
yes.
Hallelujah.
Amen.
Alimkuta Yusufu gerezani. Akamwachia Yusufu wapi? Hallelujah.
Amen.
Alimkuta Isaka kwenye njaa. Akamwachia wapi? Kwenye utajiri na mali mengi. Hallelujah.
Amen.
Alimkuta Elia kwenye kijito cha maji,
yes,
kilichokuwa kinatiririka. Biblia inasema ghafla kile kijito kikakata.
Yes.
Nakwambia anafundisha somo linalosema neno la Mungu lenye kuleta fursa wakati wa changamoto, wakati wa majanga,
yes,
wakati wa matukio yasiyofurahisha.
Oh, yes.
Elia alikuwa amekaa kwenye comfort zone, kwenye eneo ambapo kijito kinatiririka na kunguru analeta mkate kila siku. Kila siku kunguru alikuwa anamletea chakula pale. Ghafla siku moja kile kijito kika. Mungu akamwambia Elia, usikariri mambo. Ukiendelea kukaa hapo utakufa. Maana kunguru alikuwa anafuata hicho kijito. Amjaelewa. Elia alikuwa ametega kwenye kijito.
Yes.
Nchi nzima ina ukame.
Oh, yes.
Mungu akamwambia Elia akakae kwenye kijito.
Yes.
Akakaa kwenye kijito kinachoshusha maji.
Amen.
Kwa hiyo yule mkate. Kwa hiyo kunguru alikuwa na mkate wa Elia.
Yes.
Na Elia alikuwa na kijito cha maji anakunywa.
Yes.
Kwa hiyo kunguru na Elia walikuwa na exchange. Hakuna hela itakayoingia kwako kama hauna exchange.
Oh, yes.
Sasa hilo ni somo la kuanzia kesho.
Amen.
Ndio hapo biashara ina,
oh, yes.
Kunguru anayekuletea mkate, hakuletei mkate mahali ambapo hamna kijito cha maji. Ndio maana Mungu lazima amweke hapo. Atakaa kwenye kijito cha maji.
Oh, yes.
Nasikia kacho kisema.
Oh, yes.
Elia lazima akae mahali penye kijito cha maji ambacho kunguru na kitamani hicho kijito cha maji.
Oh, yes.
Biblia inasema kama ayala ayaoneavyo shauku mito ya maji, ndivyo nafsi yangu inavyokuonea wewe shauku.
Oh.
Anavyotafuta maji wakati wa kiu. Kwa hiyo kunguru alikuwa anatafuta maji ya kunywa. Na Elia alikuwa amekaa pale kwenye kunguru anajiuliza swali, na mtoaje Elia kwenye kijito cha maji? Elia anataka mkate, anataka hali ya survive. Kwa anaacha mkate kwenye mita chache, fuata mkate, anapishana na kunguru, kunguru anaenda kunywa maji.
Oh yes.
Naelewa hesabu hiyo?
Oh yes.
Melo anachosema, kwa sababu kunguru ni muoga, kunguru anaogopaga watu.
Yes.
Wewe unafahamu sifa ya kunguru, ukitisha tu anaondoka. Unajiuliza huyu kunguru wa Elia huyu aliyekuwa anamletea chakula kila siku, kwa nini ujasiri gani wa kumletea Elia chakula? Alikuwa mpi mkononi.
Oh yes.
Kunguru anayataka maji.
Yes.
Na Elia amekaa kwenye maji.
Yes.
Anayapataje maji ya Elia? Anapataje maji ya Elia? Kwa hiyo kunguru lazima atengeneze mazingira ya kwamba anachukua mkate na uacha kwenye engo ambayo atauona. Akiuona na ufuata. Akiufuata ule mkate. Elia akisimama kwenda kuchukua mkate, mimi naenda zangu kunywa maji.
Oh, yes.
Elia anarudi, nimemaliza kunywa maji.
Oh,
naondoka.
Yes.
Mungu anayo wisdom, Mungu anayo hekima ya kusababisha mkate uje kwako japokuwa kunguru na kuogopa. Inawezekana kuna watu duniani waogopa walokole, wanaoogopa watu. Kwa hiyo Mungu lazima atupe hekima ya namna ya kuwa na kidipo cha maji kitakachofanya hawa kunguru hawa watutafute sisi tutaki, hata kama hawatutaki, hata kama hawatupendi. Hawa kunguru hawa wenye mikate yetu watatutafuta kwa jina la Yesu. Kidipo cha maji tumeshikilia sisi, na Biblia inasema yeye aliyemwamini Mungu, mito ya maji itatiririka ndani yake. Tunayo mito ya kuvuta kunguru. I prophesy to you, mito ya maji itiririka ndani yako, kunguru aje kunywa wa kuachie mkate. Mito ya maji ike ndani yako, kunguru aje kunywa wa kuachie mkate. Mito ya maji itiririka ndani yako, kunguru aje kunywa wa kuachie mkate. Come on.
Oh yes.
Power.
Naitwa Pastor Tony Kapola.
Oh yes.
Only found in Life Chapel.
Oh yes.
There. Sit down, nimalizie. Malizia unaenda nyumbani. Leo ni kwa sababu tumechelewa kuanza. Lakini kesho by this. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So nchi nzima lakini Elia anaendelea kula. Nchi nzima ina njaa. Watu wote wanalamika hawana wateja. Unauza tu mama Kei. Unauza tu, unauza tu. Wanakuuliza wewe unapataje pataje? Nina kijito cha maji ambacho kunguru anakitakaga. Na ndio maana ukitaka kujua, ukitaka ku prove statement yangu. Kama kunguru alikuwa afuati kijito cha maji, kwa kijito cha maji kukauka, Mungu akamwambia Elia aondoka. Manake kunguru mwenyewe ali notice kijito kimekauka. Kwa hiyo hata kama watu hawakutaki, Mungu lazima nyingine. Lazima akupe fursa nyingine. Hata kama kijito cha kwanza kimekauka. Mungu tunayemtumikia anaye mwanamke wa Sarepta hapa, Razo Razo.
Oh yes. Woo, power. Yes.
Kama kunguta maji. Kwa nini kilipo kauka kijito? Mungu akamwambia ondoka. Haji tena kunguru. Alikuwa anafuataga hayo maji. Ndunge. Sana moyo wako. Kuliko chochote ukindacho. Maana huko ndani ndio kunatoka chemchemi za vizito vya maji. Watakuletea mikate kupitia hicho kijito cha ndani. I pray for you in the name of Jesus. Mungu akuonyeshe. Mwanangu, Mungu akuonyeshe. Wahi. Mungu akuonyeshe. Kijito chako cha maji ni kipi? Hallelujah.
Amen. Receive. Oh yes.
Sit down.
Power.
Sit down. Let me tell you something. Swali langu nalojiuliza, ukisoma ile kitabu cha Wafalme vizuri, Mungu akumwambia Elia hivi. Kunguru nimemweka mahali. Alimwambia, nenda kwenye kijito cha maji cha mahali fulani.
Kweli.
Hayo nitaeleza kesho.
Yes.
Sasa Elia anamwambia hivi, Mungu, pale pana maji kwa wapi? Elia nisikilize. Nenda kwenye kijito cha maji. Weka kae kwenye kijito cha maji. Maana yake Mungu alishaona. Kuna kunguru anaenda kwenye kijito cha maji. Kunguru anakuaga na mkate. Usidhanie kunguru hana akili. Hello?
Amen.
Wanyama pia wana akili.
Oh yes.
Wanyama pia wana nini? Wana akili. Wanyama nao wanayowekeana.
Oh yes.
Ndio maana simba awindi kila mahali. Anajua eneo hili lenye majani mengi ndio swala watakuja. Kula majani. Kwa hiyo simba hataki kuharibu majani. Amwachie swala ale majani ili ale nyama ya swala.
Oh yes.
Hata nilipokuwa tunawinda ndege zamani nakumbuka, ulikuwa unaweka tupumba mahali ili ndege waje. Kwa hiyo kunguru ana kiu. Usiende kukaa sehemu nyingine. Usikae jalalani, kunguru anachambua jalala kuliko wewe. Kwa sababu Elia angejikuta fundi anasema, Mungu, mimi kunguru najua nakupatikana. Kuna tafuta jalala ndokea kunguru. Hamna, iko hivyo. Elia inawezekana alikuwa hajui mkate kunguru anatoa. Kwa sababu angekuwa ni malaika, tungejua ametoka mbinguni. Na Biblia ikusema mkate umetoka mbinguni. Kwa huyu kunguru kuna mahali mikate ilikuwa inapatikana anajua. Kunguru alikuwa anajua. Ila Elia hajui. Mpe kunguru maji.
Oh yes.
na hayo maji lazima Mungu akuonyeshe sasa.
Oh, yes.
Ndio nimekwambia namna yetu ya kufanya ni tofauti na wanadamu.
Oh, yes.
Wanadamu wameji
yes.
Wanadamu wanalalamika
yes.
Njaa inawauma
yes. Oh, yes.
Maisha magumu
yes.
Pesa inauma
yes.
Wewe usilie kama wao.
Oh, yes.
Baba yako analo neno
oh, yes.
La kwenye kijito
oh, yes.
Mungu anajua kijito kiko wapi
oh, yes.
Kijito ambacho kwa sababu
oh, yes.
Sio kila kijito kunguru anakwenda.
Oh, yes.
Mungu libidi amwambie kijito.
Oh, yes.
Oh, yes. Very true, daddy.
Hallelujah.
Amen.
It was specific yeah. Kijito.
Yes.
Nazungumza neno la Mungu.
Oh, yes.
Lenye kuleta fursa.
Oh, yes.
Wakati wa majanga.
Oh, yes.
Nisome hilo andiko.
Wafalme wa kwanza.
Wafalme wa kwanza.
Sura ya 17.
Sura ya kwanza. Mstari wa kwanza.
Basi Elia Mtishbi.
Naomba nirudie. Wafalme wa kwanza.
Oh yes.
Sura ya 17.
Yes.
Mstari wa kwanza.
Yes.
Twende.
Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi wakaambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umara mvua miaka hii ila kwa neno langu.
Kwa maana yake janga la njaa limeingia kwenye nchi.
Yes.
Neno la Bwana likamjia na kusema.
Sasa utashangaa Elia yeye alafu yeye ajui pakula. Sasa na watu wanaokusanya madegree afu wajui pa kuajiriwa. Relax kama uko upande wa Mungu. Aba.
Oh yes.
Hallelujah. Eh, twende.
Mstari wa 3. Ondoka hapa, geuka, uende upande mashariki.
Unasikia? Unasikia hiyo direction? Hiyo maana yake ni dira.
Amen.
Hello?
Amen.
Mnaita nini kwenye ardhi kule? Kile kifaa kinachoonyesha direction.
Compass.
Maana yake God was compassing the guy.
Oh yes.
Alikuwa anamuelekeza Mungu. Mungu alikuwa anamuelekeza Elia hapo.
Oh yes.
Anamwambia nenda upande wa mashariki. Jamani hiyo ni direct.
Direction.
Hilo ni neno sio neno.
Neno.
Kwa Mungu naye anajua saa hizi ufanye biashara gani watu watakao
oh
kuja kuchukua.
Oh yes.
Na muombe Mungu afungue moyo wako.
Oh yes.
Umsikie usiku ukiwa umsikie mchana.
Amen.
Hata kwenye maongezi na marafiki zako.
Oh yes.
Ukaisikia idea.
Oh yes.
Ukasikie wazo litakalo kuonyesha uende upande gani ambako kuna uende upande gani. Hey, yeah, yeah. Hallelujah.
Amen.
Usiseme Mungu ajui. Kana Mungu vizuri kuonyesha upande gani una hela.
Oh yes.
Kana Mungu vizuri atakuonyesha
oh yes.
upande gani una wateja.
Oh yes.
Sikiliza direction hizo. Mungu akamwambia Elia, nenda upande wa mashariki.
Amen.
Upande wa mashariki. Hayo tunaanza kuchimbua kesho.
Oh yes.
Nitakuelekeza pia unaisikiaje Mungu.
Oh yes.
Thank you.
Mke wangu ana biashara kadhaa hapo mjini.
Oh yes.
Kuna mahali nilikotaka kufungua biashara yakawa natafuta frame na kashapata kabisa. Nikamwambia hapo hamna hela.
Oh yes.
Na alipokuwa anamuelekeza ilikuwa ni kama mbali na mjini na kama watu hamna.
Yes.
Alipoweka biashara yake pale pa. My God. Na kibao?
Oh yes.
Hamna direction?
Oh yes.
Watu wanapiga simu tu.
Oh yes.
Tumeambiwa tuje hapa.
Oh yes.
Tumeambiwa tuje hapa.
Oh yes.
Tumeambiwa tuje hapa.
Oh yes.
Mama mchungaji anaingiza hela na mchungaji anapokea 10%.
Oh yes.
Uaminifu tu.
Oh yes.
Mimi nakwambia kwenye kongamano hili.
Oh yes.
Kabla tujafika Jumapili.
Oh yes.
Kukia.
Amen.
Kuna kakitu kuna kakitu katadondoka.
Napokea.
Neno la Mungu lenye kuleta fursa ati wa majanga wakati wa changamoto.
Amen.
Imagine hakuna umande kwenye nchi.
Yes.
Hakuna mvua kwenye nchi.
Yes.
Ila Mungu peke yake ndo anajua kuna hali.
Oh yes.
Si amesema hakuna umande?
Yes.
Kametokea wapi? Si amesema hakuna umande, kuna
yes.
ukame. Hakuna mvua.
Yes.
Kakijito kametokea wapi? Wakati tunajua nchi nzima.
Yes.
Jamaa peke yake ndo anajua. Kwa sababu Mungu peke yake ndo anajua kakijito kako wapi.
Oh, yes.
Kwa sababu ingekuwa wengine wanapajua,
yes.
wanakajua, wangefoli ni hapo kuchota maji.
Yes.
Soma mchungaji. Soma tuondoke, soma tuondoke.
Ujifiche karibu na kijito cha Kerithi.
Nasikia maana ya ujifiche?
Yes.
Hajasema uwe wazi. Ujifiche, maana yake kakijito kenyewe Mungu amekaficha.
Yes.
Mimi nasema hapa mjini.
Yes.
Mungu kuna wateja kawaficha kwa ajili yako.
Amen.
Mungu wangu. Nasema kwa jina la Yesu.
Amen.
Hajamwambia hivi uende kwenye kakijito kako wazi. Ajifiche. Ifiche kwenye kanini? Kakijito kana kakijito ka Kerithi. Direction ni mashariki.
Yes.
Alafu ukifika pale sio uonekane, jifiche.
Oh yes.
Jifiche. Manake kwa kijito akaonekani. Manake ni kakijito ka Mungu alikuwa kahifadhi kwenye mji huo.
Oh, yes.
Anakajua yeye peke yake.
Yes.
Nakwambia hapa mjini hapa
oh, yes.
kuna jua Mungu peke yake.
Oh, yes.
Hapa mjini hapa
yes.
kuna eneo la biashara ambalo unajua Mungu
Amen.
Peke yake.
Oh, yes.
Hapa kwenye mji huo
yes.
na mahali popote unaponisikiliza
yes.
kwenye huo mji huo
oh, yes.
kuna kamahali
oh, yes.
kuna nyumba ya biashara
oh, yes.
kuna direction kuna kiwanja
oh, yes.
ambacho nakijua Mungu peke yake.
Oh, yes.
Aya.
oh mtumishi ni kama wanawake wameisha hatuna wakuwao wa krisi anasema upande wa mashariki halafu kwenye kakijito kakerithi mrembo na maona manake hapa mjini hapa hata kama unaona wote wamechukuliwa kuna mmoja Mungu anaye kwa ajili ya mtu ni yote haleluya kuna mmoja Mungu kamficha kwa ajili ya mtu na mimi nasema hapa katika jina la Yesu mbona kila biashara kama inafanywa kila mtu yule amechukua wazo langu amechukua ukisema mtu amechukua wazo langu amechukua wazo langu alikuwa la Mungu alikuwa la Mungu na Mungu kawaida yake huwa linajificha najificha utalijua wewe tu
amen
cha Mungu cha Mungu gombani na mtu mzee umuone Elia akisema hivi sogea Mungu kaniambia nikae hapa He was all alone. Tena Mungu akamwambia jifiche baba kula raha zako.
Oh yes. Kinachokabili Yordani.
Anasema kijicho cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kwa maana yake inawezekana kulikuwa na vijito vingi yes. lakini Mungu akamwambia tafuta kijicho cha Kerithi kinachokabili Yordani. Nenda pale. Eh.
Mstari wa 4.
Eh.
Utakuwa utakunywa maji ya kile kijito.
Nasikia utakunywa maji ya kijito.
Nami nimewaamuru kunguru
wakulisha. Nimeamuru
kunguru.
Wafanye nini?
Wakulisha huko.
Sasa wewe nenda sehemu nyingine afu dhania kunguru atakufuata huko. Kunguru mimi nimewaelekeza waje kwenye kijito cha Kerithi. Wewe uko busy uko Kionda. Kunguru wako kwenye kijito cha Kerithi. Wewe busy Mzumbe. Kunguru wako kwenye kijito cha Kerithi. Wewe uko busy mjini kwa sababu kila mtu yuko mjini.
Yes.
Ah, mchungaji, natafuta frame mjini. Unajua mjini kuna population. Sikiliza. Ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hiyo moja, mbili. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe upya nia zenu. Sawa?
Amen.
Sawa?
Yes.
Sawa?
Amen.
Inawezekana mjini kwa taratibu za kiuchumi.
Yes.
Ujasiriamali unasema,
yes.
ukitaka kuweka biashara yako,
yes.
find a good look where people are.
Yes.
Lakini sikiliza kanuni ya Mungu aliyomwambia Elisha. Usiende watu walipo.
Yes.
Nenda ukajifiche.
Oh yes.
Oh yes.
Quite different. Hallelujah.
Amen.
Na uzuri ni kwamba Biblia inasema kunguru alimletea mkate.
Yes.
Neno mkate kwenye tafsiri za kiuchumi bread. Ukisikia bread yake ndio mleta hela nyumbani.
Yes.
Kwa maana yake kunguru ndo ana hela.
Yes.
Anasema nimewaamuru kunguru, lakini hajawaamuru kunguru sehemu ya wazi. Kawaamuru kunguru kwenye kichaka.
Yes.
Kajifiche.
Yes.
Mm. Wewe unakazana unatafuta reframe ambayo liko peupe kwa sababu akili zako zinakwambia ipo na watu wengi ndio kuna wateja. Sikiliza nikwambie. Barabara ile ile ambayo hakunaonekana kama hakuna watu wengi.
Yes.
Mimi nakwambia Mungu kawaagiza kunguru hapo.
Oh yes.
Mungu kunguru hapo.
Oh yes.
Watu watalitafuta duka lako wataliona.
Amen.
Watu watatafuta biashara yako wataiona.
Amen.
Maana Bwana kawaagiza.
Oh yes.
Kawaagiza.
Amen.
Kulikuwa na ukame, kulikuwa na njaa.
Yes.
Wanyama wanakufa,
yes.
wanyama wanaangika,
yes.
ila kwenye mji,
yes.
kwenye kila mji kuna kunguru
oh,
wa Elia.
Oh yes.
Huu wa mtikisiko wa kiuchumi, huu wakati kuna client kwa ajili yako.
Oh yes.
Kuna wateja kwa ajili yako.
Oh yes.
Kuna wateja kwa ajili yako.
Amen.
Na hao wateja wamebeba
oh, yes.
mkate wako.
Amen.
Na hao wateja hawajaja tu kwa sababu wamejisikia kuja.
Oh, yes.
Wameagizwa na Mungu.
Amen.
Mtu aliyeagizwa na Mungu
oh, yes.
atakusaka paka akuone.
Amen.
Atakusaka paka akuone.
Amen.
Atakusaka aka
Amen. Oh yes.
Baba Kasanga sio mjini.
Oh yes.
Hii ngoma ingekuwa town tusingekuwa na walipa kuweka watu.
Oh yes.
Lakini nakwambia Kasanga ni nje ya mji.
Oh, yes.
Tuko nje ya mji hapa. Mmekuja mjaja.
Tumekuja. Oh yes.
Naitwa Pastor Tony Kapola.
Amen.
Mungu akaniambia nenda Kasanga. Mungu kule ni mbali na mji nenda. Na nilikuwa nafanya huduma katikati ya mji.
Oh yes.
Katikati ya mji ndio nilikoanzia huduma. Mungu akaniambia toka hapo. Nilipokataa ghafla kanisa likapasuka. Vurugu vurugu kuna vijana fulani wakafanya uhuni uhuni pale. Mungu akapata utapata pressure hapo utaua mtoto wa watu. Ondoka mjini. Nikaondoka mjini mwana kwetu. Nipo kijijini. Nyomi.
Oh yes.
Mmejaa kama mchanga.
Oh yes.
Oh yes.
Watu wanatoka Dar, wanatoka Kenya, wanatoka Uganda hapa.
Yes.
Wiki ijayo tunakongamana na vijana.
Oh yes.
Wiki ijayo.
Oh yes.
Tarehe 5 na tarehe 6.
Oh yes.
Watu wanatoka Dar es Salaam.
Oh yes.
Watu wanatoka Tanga.
Yes.
Watu wanatoka Mwanza.
Yes.
Watakuwa hapa.
Oh yes.
Mbali na mji.
Oh yes.
Mungu akikwambia nenda kwenye kijito fulani. Usipige kelele. Ishe namna ya dunia.
Oh
Be sensitive to the word of God.
Oh yes.
Kwa sababu Yesu alisema kwenye Yohana 16:33 kwenye maneno yangu humo mtapata amani ndani yangu.
Amen.
Wewe ukiwa ndani ya Kristo, usidhania amani yako utaitoa kwa Juma na Hasani. Ukristo, amani yako utaitoa ndani ya maneno ya Kristo.
Amen.
Sasa wewe uko ndani ya Kristo, alafu unafuata mbinu za ujasiriamali za Jumanne kapipi. Haiendi hivyo.
Oh yes.
Haiendi.
Yes.
Ndio maana makanisani lazima tuwe na business seminar zetu.
Oh yes.
Lazima tuwe na fedha zetu.
Yes.
Lazima tuwe na marital seminar zetu.
Yes.
Lakini mtu yuko kanisani ameokoka, anamfuata kungwi Leila Hatibu amfundishe ndoa. Haviendi. Haviendi.
Oh yes.
Utachukua huko kwa kungwi, anakufundisha utundu, anasema utundu wa kitandani wako, yuko bize, anasoma sana, unafika unaanza kujibiriwa bila, anakuambia unapoteza muda, weka missionary style tuondoke. Wewe unakazana, oh, mume wangu mimi aliziki, mume wangu ile umejifunza kwa nani? Anaanza kupanda. Mume wangu anipendi, najitahidi kupungua kwa ajili yake, lakini anipe, umejifunza kwa nani? Amani haipatikani kwa Miriam Twaswasi. Amani haipatikani kwa Yesu alisema kwenye maneno yangu ndio mtapata amani ndani yangu. Kwa hiyo kama una ndoa, unatamani uwe na umeokoka alafu unatamani uwe na ndoa nzuri, tafuta kwenye maneno ya ndo kuna ndoa nzuri. People are busy in town making money. Watu wako busy mjini wanatengeneza hela kupitia semina zao. Na wakati Mungu amesema mmepewa vyote bure toadi vyure. Kwa maana yako kwenye semina hii, yeye mmelipia shilingi.
Hapana.
Lakini haya maneno hayawatajirishi nyinyi.
Hayatajirishi.
Hayafanikishi nini?
Hayatufanikisha.
You see? Unakukuruka wewe, na nikwambie kitu, hakuna tajiri duniani atakayetoa siri zote za utajiri wake. Never.
Yes.
Yes.
Never.
Yes.
Hudhuria semina zote za ujasiriamali unazozijua. You will never hear it.
Oh yes.
In fact, wengine ni wajanja. Wenye wanafanya kazi ya biashara ya forex, wenye wewe wanakufundisha ukulima. Na wanakuelezea njia za kuhakikisha biashara yako ya ukulima inakaa vizuri. Hapo nafuata hii, hapo nafuata hii. Unasikiza hapo anasema, "Ah, ngoja nikapige ukulima." Umuulize wewe brother, wewe brother umewahi kulima? Hajawahi lima hata siku moja. Ushawasikia wale watu wanaofanya network marketing wale?
Oh yes.
Anakufusisha. Ndio tunaendelea sasa. Haleluya. Umekuwa ndani ya Mungu.
Yes.
Ka.
Yes.
Umeokoka.
Yes.
Amen.
Umeokoka.
Amen.
Siku zote moyo wako.
Amen.
Utamani kumsikia Mungu anasema nini juu ya pesa yangu.
Amen.
Kwenye swala langu la neno la Mungu ni lipi?
Amen.
Yaani mimi natamani kuwepo hapa kanisani.
Oh, yes.
Mwatume viongozi au assistant pastor.
Oh, yes.
Pastors tunaomba.
Yes.
Mwambie baba tutengenezee seminar.
Oh, yes.
Tunaomba mwambie mtumishi wa Mungu atutengenezee semina ya ndoa.
Oh yes.
Tunaomba tutengenezee semina ya kitu fulani.
Oh yes.
Kwenye ufalme wa Mungu vipo.
Oh yes. Amen.
Kwenye Biblia huku Mungu amewahi kusolve ndoa kibao huko. Siku moja kukola mgogoro kwenye ndoa ya Ibrahim. Ibrahim kazaa na Hajiri. Mtoto yuko mle ndani. Sara anasema hivi, "Sitaki aondoke huyu." Ibrahim kiwewe amekasirika, amemindi. Ibrahim akaenda kwa Mungu kumuuliza. Mungu akamwambia, "Abraham, hiyo pressure mzee utakufa. Msikilize Sara mkeo, fukuza huyo mwanamke." Mungu akawa mshauri wa ndoa ya Ibrahim paka Ibrahim amekufa, akamzika mke wake kwa amani. Kimada akaachana nacho. Kwa hiyo kwenye ushauri wa ndoa yoyote, Mungu atatoa jibu hili. Kimada achana nacho.
Oh yes.
Kwa hiyo kama wewe sasa na huko kwenye mgogoro wa ndoa, umezaa na mwanamke nje, alafu sasa umeoa ndoa ya halali. Mtanipiga mawe hapo. Tatizo la mianaume sasa sina tamaa. Anazuka kwamba, "Ah, sasa ile damu yangu ile, sio damu yako, natamani kumlala yule mwanamke tena." Wewe muuni. Yako la nini pale unaangalia yule dada? Pale damu yako uiangalie, kwa sababu ungekuwa unatamani damu yako ungeichukua ungeileta hapa. Kisheria kabisa. Ah, tapana damu yangu pale, pana damu yangu. Anazuka anataka kwenda kumsalimia damu yake, damu yake.
Baba sema baba.
Anataka kwenda kumsalimia damu yake, unajua damu yangu ile. Baba ndoa. Damu yako si uivute. Na wewe ulikuwa wapi? Sasa mke wangu mimi mkali sana. Hawezi kukana damu yangu. Wewe na wewe jinga. Ulijua umezaa nje. Kwa nini ulioa mwanamke ambaye ni kisebengo hawezi kukana mtoto mwingine? Kwa nini hukumtrain mke wako mapema?
kwamba bwana mimi katika pitapita zangu za ujanani nilipita kwa Hamida Athumani Pwalai. Kwa Hamida Athumani Pwalai nilizaa naye mtoto. Sasa nisaidie mama, kama umenipenda kweli damu yangu ile, mke wako mwenyewe kwa akili zake timamu ndo angeenda kumchukua damu yako akaileta ndani na akaishi nayo kwa amani. Ila wewe mwenyewe umeamua kuoa shetani. Lishetani sasa linakunyosha. Aleluya.
Amen.
Hekima ya Mungu hiyo simple.
Oh yes.
Ili usiyoka hizo. Kwa sababu mwisho wa siku utaishia tu kuvurugwa. Kwa sababu huwezi kujua Juma yule Hamida Athumani Pwalai ana tatizo gani yule. Anaweza akaamua kwenda hata kwenyeji, akamate vitu vyako. Ijumaa nilizungumza hapa.
Oh yes.
Nilizungumza. Maji maji ya mwanaume anayotoka kwenye uume wake ni production.
Yes.
Ni uzao ule. Kwa mtu akiuchukua akiondoka nao. Kaondoka na hela yako. Kaondoka na nguvu yako ya uzalishaji.
Yes.
Ni kitu tosha kisha kumpelekea mganga wa kienyeji kimfanye mtu atajiri. Kama ulikuwa ujui ndio ujue sasa sura yako ile. Wedi, fundi wa kulala na wanawake, siku moja atakutaiti. Na kuna mwanamke mjini, Biblia inasema katika Mithali sura ya 7. Kuna kahaba mjini ambaye anakitanda, anasema nimeandaa matandiko yangu. Hayo matandiko ingia yanatokea Misri. Sugar mami lina hela yake mjini hilo. Kazi yake ni kucheza na vitu. Mnashangaa, wewe mwenyewe unashangaa. Hili mama nimepata wapi Prado? Nimepata wapi gari ya maana? Sio amepata wapi nguvu za vijana wenzako. Kwa hiyo ndio maana unaona watoto wengi wanaotunzwa na wanawake, wanaolishwa na wanawake mjini, wanashangaa hawana maisha yanayoeleweka. Unajua kwa nini hawana maisha yanayoeleweka? Kwa sababu wanakamuliwa sperm zao. Wanakamuliwa ile mbegu ile ni hela. Kweli baba. Fikiri hivi, kama naweza kulala na mwanamke, nikimaliza kulala naye na mzaa mtoto, mtoto anakuwa manager. Si ni manager wewe? Si ni manager. Manake ni mbegu ya baba yako imezaa manager. Fikiri sasa hii mbegu hii angeichukua mwanamke fulani akaingiza kwenye biashara yake. Ingemrusha kwenye level ya manager. Kwa baba yako amempoteza manager. Manake wewe ungekuwa umekwisha, biashara ingeweza kuwa ya Tanzania nzima, inatawala Tanzania nzima. Alafu amepoteza rais. Pokaa kwenye kiuno cha mwanamke unalala naye. Jiulize, unamwangusha nani hapo? Siku nataka kuhubiri hayo. Hayo tutakutana na tarehe 6. Muandae vifua. Mara Juma, mara Kandonga. Unaona kila kitu unachokiona wewe. Kwa nini? Wameniambia mimi mzuri na hips. Una hips afu unakula nini? Na hips unakula makapi. So there is always blessing.
Oh yes.
Kwenye maneno ya Mungu. Na mimi nasema kwenye wiki hii.
Oh yes.
Mungu atakupa neno lako.
Amen.
Nasema wiki hii unalo neno lako la kukutoa.
Amen.
Nasema wiki hii unalo neno lako la kukutoa.
Amen.
Ndio maana nasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee ili kila muamini asipotee.
Yes.
Kwa hiyo kumbe hata Mungu anapotuambia acha uzinzi, acha uibi mbaya, sio kwa sababu yake. Sio kwa sababu ya kufanya Ukristo uwe mzuri. Sio kwa sababu ya kukupa ugumu. Ni kwa sababu anakupenda. Hataki uwe maskini. Mtu alalaye na kahaba. Biblia inasema Mungu anasema hivi, nimemwona kijana mmoja mpumbavu, mjinga. Sasa nikuulize swali, wewe unafanya kazi na wajinga? Wewe unaweza kufanya kazi na wajinga?
Hapana.
Unaweza kumwamini mjinga ukampa hela yako?
Hapana.
Sasa Mungu anamuita mtu mzinzi, mjinga. Unafikiri Mungu atampa hela yake? Hivi sikutaka kuongea mambo mmenifanya nini? Kwa hiyo Biblia inasema kitabu cha Yohana 16, hayo maneno nimewaambieni mimi.
Yes.
Mpate kuwa na amani ndani yangu.
Amen.
Ulimwenguni mnayo dhiki.
Yes.
Lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda. Kesho naanza kuonyesha sasa ni maneno gani Yesu aliyasema.
Oh, yes.
Au ni maneno gani hapo kwenye neno la Mungu.
Oh, yes.
Ambayo yanamsaidia mwanadamu kuishinda dhiki yake. Malizie kongamano la leo, amini.
Amen.
Siku hii ya leo.
Oh, yes.
Nimalizie siku hii ya kwanza.
Oh, yes.
Kwa kusema maneno yafuatayo.
Amen.
Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza.
Yes.
Sura ile ya kwanza. Tusome ile andiko. Alafu kesho tutaendelea kutokea hapo. Mwanzo sura ya kwanza. Nilikuwa namfundisha mama kitu asubuhi leo, ni kitu gani ambavyo Wakristo wangelijua haya wangefanikiwa. Mwanzo sura ya kwanza.
Yes.
Umefika Mwanzo sura ya kwanza?
Amen.
Kama Mwanzo sura ya kwanza.
Amen.
Soma. Wote tusome.
Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Was the desire of God.
Oh, yes.
This was the plan of God.
Oh, yes.
Kuumba mbingu na nchi ndio ilikuwa mpango wake.
Oh, yes.
Kama ambavyo una mpango wako wa maendeleo, una mpango wako wa kibiashara,
oh, yes,
uko ya maisha.
Amen.
Sikiliza Biblia inavyosema. nayo nchi ilikuwa ukiwa, manake biashara idea yako haina chochote.
Tena utupu.
Tena utupu, haina kitu chochote.
Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi.
Na giza, sema giza.
Giza.
Sema giza, sema giza.
Giza.
Jamani, giza manake kuna mapepo hapo, kuna mashetani hapo, kuna washirikina hapo, kuna vitu ya ovyo hapo. Giza. Na wanaotumia nguvu za giza, giza limetanda kwenye uso wa nchi, hela haionekani. Hauoni fursa, giza.
Amen.
Giza linazuia usione, si ndio?
Yes.
Hello mpo?
Amen.
Giza ne?
Oh yes. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji.
Sasa nataka nikuachie pazo
ambayo
nitakutolea kesho. Kiswahili anasema neno gumu. Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Kwa hiyo roho kwenye juu ya okay. Giza liko wapi?
Juu ya vilindi vya maji.
Naomba nijue giza liko wapi?
Juu ya uso wa vilindi vya maji.
Giza liko juu ya uso wa vilindi vya maji.
Yes.
Roho ya Mungu yuko wapi?
Juu ya uso wa maji.
Kwa hiyo giza liko juu ya maji?
Yes.
Roho ya Mungu naye yuko juu ya nini?
Ya maji.
Kuna chochote kimefanyika?
Hapana.
Watu wanaye Roho Mtakatifu na bado ni maskini. Wanaye Roho Mtakatifu na bado hawana fursa. Wananena kwa lugha, ndio unaona jamaa anaenda kwa lugha lakini pepo zinaweza zikalipuka ndani yake. Unashangaa mtu ana pepo afu hapo hapo anaenda kwa lugha. Hapo hapo pepo zinali. Jamaa ana upako hapo hapo ni muhuni. Ana upako ila muongo vibaya mno. Ana upako ila mzinzi vibaya mno. Ana upako ila mjinga tu, yani hana chochote. Maombi akiamua kushusha nchi inatetemeka. Romo shaka rabo sika yendo robobobo shai. Rebobo zote zinapigwa hapo. Roho yuko juu ya giza. Kwa sababu yasema giza limetulia juu ya nini? Ya maji. Roho naye katulia wapi?
Juu ya uso wa maji.
Kwa hiyo maombi hayabadilishi hali. Mbwembwe za kunena kwa lugha hazibadilishi hali. Unaweza ukatabiriwa na nabii kabisa na unabii ukawa wa kweli, watu wakashangilia, lakini it doesn't change a thing in your life. Mimi nimekutana na watu pale kwenye ofisi yangu wanasema, mtumishi tulitabiriwa sisi, tunatoka hapa kwenda hapa na mtumishi alitabiri kila kitu in detail, lakini huu ni mwaka wa 4 sijaona chochote. Kwa nini? Unabii ni gift of the spirit. Unabii ni karama ya rohoni. Kwa hiyo roho anaweza akawepo na giza lipo hapo hapo. Kwa hiyo fact ya kwamba umetabiriwa na haibadilishi account yako kuwa na hela nzuri. Katabiriwa afu kalale. Uone. Mungu hajasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Isaya 3:15 anasema wamechukuliwa mateka, wamefanywa watumwa kwa sababu hawana maarifa ndani yao. Kwa hiyo kuna watu ni mateka, kuna watu ni watumwa. Kwa nini? No knowledge in their life. And they don't think, hawatafuti knowledge. Ndio kinachowakuta vijana wengi watumishi wa mtu. Ni Roho Mungu anafanya kazi, sio pepo. Roho Mungu anafanya kazi. Lakini huyu mtu mnayemtabiria ana giza ndani yake. Kwa roho Mungu atakuja, nothing will be created. Nothing will be created. Mpaka tumpate mtu aliyesoma Yeremia 3:15.
Oh yes.
Anasema nitawapa nyinyi wachungaji.
Oh yes.
Walisha ninyi.
Oh yes.
Kwa maarifa.
Yes.
Na ufahamu.
Amen.
Yeremia 3:15. Nitawapa nyinyi wachungaji watakao walisha ninyi na ufahamu. Na hayo maarifa na ufahamu hayatoki kokote. Hawa wachungaji ni wa moyo wangu.
Oh yes.
Paulo anasema watu na watufahamu hivi ya kwamba si mawakala wa siri za Mungu. Sisi ni mawakala wa siri za Mungu. Anasema hivi ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Nisome hiyo verse alafu tusimame tuombe. Tusimame tuombe. Namuomba Mungu kuanzia leo hii. Kuanzia leo hii kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu.
Amen.
Uone kwa macho yako.
Amen.
Fursa za kimungu kwenye maisha yako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu. Wasija wakaja kina Hamida Palai wakayanyonga maisha yako. Nisome.
Na mtu atuhesabu
ngapi, mchungaji?
Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza.
Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza.
Yes.
Namalizia hiyo.
Na mtu atuhesabu hivi.
Na mtu
kuwa tu watumishi wa Kristo.
Kuwa sisi tu watumishi wa Kristo.
Na mawakili wa siri za Mungu.
Hey, na mawakili wa siri. Kiingereza nasema custodians of his mysteries.
Oh, yes.
Mawakili wa siri za Mungu.
Amen.
Nilisema haya watu wa Mungu. Naomba wote sasa mniangalie. Nilisema haya watu wa Mungu. Wakati ninaanza. Nikasema baba yako anaweza akakupa urithi kwenye account. Lakini ili wewe uweze kuaccess ule urithi, watu wa benki wakupatie ule urithi wa baba yako, procedure ni lazima uwe na wakili ambaye baba yako alimuamini.
Oh, yes.
Ambaye wakili atasimama kwa niaba yako pale bank.
Oh, yes.
Na kusema huyu mtoto ni wa fulani.
Yes.
Document hizi hapa.
Yes.
Cheti chake cha kuzaliwa hiki hapa.
Yes.
Na aambiwe kwamba baba yako ana milioni kadhaa benki.
Yes.
Kwa hiyo anza kuzitumia.
Yes.
Usiishi maisha ya mateso.
Oh, yes.
Lakini kinachotokea leo, baba ameacha mabilioni ya fedha.
Yes.
Ameumba kila kitu, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani?
Mungu.
Ni mali ya nani?
Mungu.
Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani?
Mungu.
Kwa hiyo baba ana mali duniani, na watoto wako duniani, lakini ni maskini, ni yatima, hawana msaada. Unajua kwa nini? Kwa sababu mawakili hawajawapa watoto siri za baba yao, kwamba baba yenu aliacha waraka huu, baba yenu aliacha maelezo haya, saini hapa, kachukue mzigo, hizi cheki alizoacha ni baba yenu. Ndio maana Paulo akasema sisi ni watumishi wa Mungu na mawakili wa siri zake. Ninayo siri ya utajiri wako ndani ya Kristo.
Amen.
Biblia inasema kuna utajiri usiopimika. Nasema the manifold wisdom of God has expounded to us, has showed us. Hekima ya Mungu imetuonyesha utajiri wa Kristo usiopimika.
Amen.
Kwa ndani ya Kristo kuna utajiri. Unajua hajasema maombi, hajasema upako usiopimika, amesema utajiri. Utajiri maana yake ndani ya Kristo kuna mabiashara yetu.
Oh, yes.
Ndani ya Kristo kuna maduka yetu.
Oh, yes.
Ndani ya Kristo kuna uponyaji wetu.
Yes.
Kuna uzima wetu, lakini tunahitaji tupate watu wenye siri za kuaccess utajiri.
Oh,
ndani,
yes,
ya Kristo.
Oh, yes.
La sivyo tutakuwa tunatumia mbinu za duniani kuaccess vitu vya ufalme wa Mungu na vitu haviendi. Haleluya.
Amen.
Sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Na ufungua moyo wangu.
Na ufungua moyo wangu.
Niweze kupokea siri zako.
Niweze kupokea siri zako.
Ninakataa kwa jina la Yesu.
Ninakataa kwa jina la Yesu.
Kupitwa.
Kupitwa.
Na siri zako.
Na siri zako.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.